eftir hún kallinn seinast við vorum á togara það fór einn túr með okkur þarna ekki Hafnarfirði og King's Grey og þá var hann það var eitt sem að var einhver dálítið leiðinlegur og lá neyðir í og þeir tóldu upp á að hann væri ekki svo mikið veikur sem margur manna meinin ljótt margur út á fróni höldum veitir helsuból hland úr sig og jóni hann það var út af því að hann fyrsta á flösku og þóttist vera með áburð og gaf þessu manni áburðin og honum batnaði svo fljótt þetta var nú aðalleikur það var gaman með þetta vísi þetta seinasta skipti sem ég sá þinn að segja úr. Það var strákur, ungur strákur sem að gerði þennan rekk þá. Held ég nú. Það var oft gaman að einhverja. Það var oft í skoðið ef það var einhvers ég þá tóður honum þá var alltaf einhver verið að glettast og ekkert annað.
Heyrðu þú nokkuð tímann sögur þarna að Arnór, sér Arnór sem voru í Vatnsfirði?
Nei, aldrei, ég aldrei minnst á hann.